COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La apertura de la calle José Malvar de Pontevedra está prevista para mañana cuando terminen las obras. Los plazos se están cumpliendo. Además, Cunti saca a licitación la mejora de caminos en la aldea de Fontecova y en Barro comenzaron los trabajos para recuperar la zona de la plaza de San Amaro. 6 meses de plazo para recuperar este espacio de alto valor patrimonial por ser paso del camino portugués hacia Santiago. Hay otra localidad que también trabaja para mejorar la impresión de los peregrinos que pasan por su territorio. Es el caso del concello de Soutomaior. Soy Pablo Romero y enseguida hablamos con el alcalde en este Herrera en COPE y COPE Más Pontevedra.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, cuidamos o teu monte.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Soutomaior financia a compra de preto de 2 millóns de semilla de ameixa para a cofradía de pescadores de Arcade. O alcalde acudiu a súa sede para recibir a primeira remesa en persoa. Ten amabilidade de atendernos o alcalde Agustín Reguera. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Antes de nada, cantas familias viven do marisqueo aproximadamente aí na zona de Arcade Soutomaior?
Pois aquí arredor de 200 familias, sobre todo, bueno, do marisqueo a pé maiormente son mulleres e é o sector, pois, un dos sectores máis importantes que temos, o máis importante que temos aquí no noso concello. Está o marisqueo a flote, que, bueno, aí son maioría, ainda que hai mulleres, son maioría homens, e tamén é un sector, pois, moi importante, no que hai aproximadamente outras 50 ou 60 familias, co cual, bueno, estamos falando de un sector moi importante no noso concello que necesita a nosa axuda.
E como lles está axudando precisamente o concello nesta ocasión?
Pues mire, tuvo un inverno moi duro, no que tuveron unha mortandá moi importante de ameixa, que é o que se basicamente é o que collen aquí no fondo da ría. E por lo tanto, bueno, neste momento incluso están sin poder mariscar. E por lo tanto, chamaron a nosa porta para pedirnos si podíamos colaborar con eles e con elas, e por suposto, pois nós a través dos fondos propios dotamos unha partida de 30.000 euros para firmar un convenio coa cofradía e bueno, para adquisición de ameixa japónica, ¿no? Neste caso, pois os 30.000 euros dalle para comprar alrededor de 1.500 kilos de cría de ameixa, que se traduce aproximadamente cerca de 2 millóns de unidades, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eu creo que ten un calibre entre 15 e 18 milímetros é toda daqui, ven de Rianxo, ¿no? Por lo tanto, estamos incorporando a nosa ría, pois, produto de outra ría galega, e, por lo tanto, esos 30.000 euros que son os que financiamos a compra tamén quedan aquí no noso, en Galicia, ¿no? Por tanto, eu creo que é unha operación perfecta na que axudamos as nosas mariscadoras, as nosos mariscadores e marineiros e tamén, pois, ao mesmo tempo, a unha empresa galega. ¿No?
Sí, onte recibiron a primeira parte dese pedido, mañá venres a seguinte, coa firma deste convenio, a cofradía pode financiar esa compra de 2 millóns prácticamente de semilla de ameixa procedente, como digo, alcalde de Rianxo. Ese é un dos temas de actualidade municipal. Outro tamén elemento público e notorio cando entran os peregrinos polo camiño de Santiago a Soutomaior son as obras do Campo da Feira. Que traballos se están acometendo ali?
Pois, mire, está sendo un traballo de urbanización de todo o entorno do Campo da Feira, que é o, digamos, onde entran todos os miles de peregrinos que están entrando neste momento do camiño portugués de Santiago, que entran por Arcade, ¿no? Entonces, bueno, estamos acondicionando que é o Campo da Feira de toda a vida de Arcade, que é unha zona, pois, verde que temos arbolada e que estamos perimetrándola con as aceras de 4 metros con alumeado, bueno, para que, digamos, minimizar o que é o peligro dos pedreiros e ao mesmo tempo pues, bueno, que se queden con unha boa imaxe pois, do noso concello, non? Que ao final esa primeira imaxe, ese primer encontro co sitio, moitas veces é o que te levas, non? Por tanto, con esa entrada e coa salida da Ponte de Ponte Sampaio, esperamos que todos os peregrinos que pasan polo noso concello se vayan coa mellor sensación, non?
Mencionamos os peregrinos, pero tamén hai visitantes libres que apostan tamén por coñecer os atractivos turísticos de Soutomaior. Ata 790 persoas visitaron o castelo de Soutomaior na Ponte do Pilar, pese a estar pechado luns día 11. Preto de 1000 persoas, alcalde, en apenas 3 días. É unha boa noticia tamén para o concello e para a dinamización.
Sí, moi boa noticia. O castelo de Soutomaior, a verdad, que está sendo un foco de atracción importante. Sempre o foi. Pero bueno, co tema das visitas teatralizadas e coa promoción que se está facendo, a verdade é que está atraendo moito máis visitante. Foi unha pena que o día 11 precisamente estuvera pechado, porque a víspera de festivo nunha ponte foi unha pena, pero aínda así, bueno, pois xa digo que está sendo, bueno, pois moi importante para o noso concello, porque ao mesmo tempo que visitan o castelo, a xente se queda pois a comer por aquí polo entorno, que o noso sector, da hostelería tamén é un sector moi importante, o que por tanto estamos tamén axudando neste momento. Se acabou xa de recibir todas as peticións de subvencións e estimamos que en 15 días pois todos os hosteleros que piden a subvención poden recibir esos 1000 euros, cos que llevamos a tratar de paliar esa gran perda que tuveron durante a pandemia.
É dicir, a comezos do mes de novembro xa disporían deses 1000 euros, cantos hosteleiros máis ou menos se van beneficiar?
Estamos a falar que alrededor de 30, todos os que o pidieron o van a recibir, por tanto, era o límite que tiñamos de 1000 euros e van a recibir todos a máxima cuantía.
Unha moi moi boa noticia, sen dúbida, para os hosteleiros de Soutomaior recibir eses 1000 euros para cada un deles, uns 30 propietarios de negocios de hostelería que os recibirán a comezos do mes de novembro. Esa é a última hora do Concello de Soutomaior que che contamos hoxe co alcalde Agustín Reguera. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Silvia Vieito nos cuenta ahora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Aviso a conductores en Pontevedra. Ya está en funcionamiento el nuevo multamóvil. El Concello de Pontevedra lo ha presentado a la prensa en la Plaza de España. Tiene dos cámaras para controlar los dos lados de la carretera, pero también se podría poner una cámara en dos coches y hacer un control distinto en función de las necesidades. Según el jefe de la policía local, aparcar en carga y descarga, que es solo para profesionales, es la infracción más repetida.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos también de inversiones, porque la Xunta cifra en 77 millones de euros el dinero que entregará al Concello de Pontevedra en ese proyecto de presupuestos para el año 2022, según ha revelado hoy el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. El delegado salienta además que de las actuaciones que presentaba ayer la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, centradas evidentemente en el Hospital Gran Montecelo y en el saneamiento de la Ría, también se recogen partidas e inversiones específicas para la reforma del IES Luis Seoane, el albergue de peregrinos, la remodelación integral de la residencia de mayores de Campolongo o también la reforma del centro de menores Avelino Montero. Esta mañana también el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha convocado a los medios para hacer una valoración y ha dicho que le parecen insuficientes. A la 1:20 más actualidad local, escuchas el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.